Amerika isə, Amerika hökuməti isə alimin oğurluğu ilə bağlı ittihamları rədd edir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Amerika prezidenti Barack Obama ilə görüşündə bir daha Qarabağ məsələsini gündəmə gətirməsi, Qarabağ ətrafındakı rayonlar azad edilməzsə Ermənistanla münasibətlərin normallaşması haqqında protokolların parlamentdə müzakirəyə çıxarılmasının çətin olacağını deməsi onu göstərir ki, bəzilərinin şübhələrinə baxmayaraq Ankara Bakının yanındadır və Ermənistanla əlaqələrin düzəlməsi üçün Azərbaycanı qurban vermək niyyətində deyil. Bunu Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada İstanbul Kültür Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr bölümünün rəhbəri Mənsur Akgün deyir. O düşünür ki, Amerika tərəfi də bu iki məsələnin bir-biri ilə bağlı olduğunu anlayır. Mənsur Akgün deyir ki, kağızda şərt olmasa da hamı Qarabağın bir şərt olduğunu başa düşür. Mənsur Akgün hesab eləmir ki, Türkiyənin bu mövqeyi Ermənistanın barışıq danışıqlarının çıxmasına səbəb ola bilər. Onun fikrincə, Ermənistanın Türkiyə ilə əlaqələri normallaşdırmağa cəhd eləməsi təkcə iqtisadi məsələ deyil. O deyir ki, keçən il Rusiyanın Gürcüstana hücum eləməsindən sonra regionda yeni vəziyyət yaranıb və Ermənistanda anlamağa başlayıblar ki, yalnız Rusiyanın yedəyində getməklə və yaxın qonşularla münasibəti düzəltmədən ölkənin inkişafı mümkün deyil. Azərbaycanlı politoloq Rasim Musabeyev isə hesab eləyir ki, ermənilərin Amerikadakı görüşə olan ümidləri puç olub. Politoloq bunu Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibəsində bildirib.
Düşünmürəm ki, bu dialoqda elə də böyük vaxt Qarabağ konfliktin həllinə ayrılsın. Ona görə ki, ABŞ üçün daha prioritet məsələlər var. Birinci növbədə bu Afqanistan, İraq, Yaxın Şərq, İran gündəliyidir. Bu məsələlərdir. Türkiyə üçün sadaladığım məsələlərlə yanaşı, yəni PKK məsələsi var, Kipr məsələsi var və nəhayət, hər halda düşünürəm ki, Qarabağ məsələsi də Türkiyə üçün kifayət qədər böyük bir əhəmiyyət kəsb edirdi. İndi Cənab Erdoğan öz mətbuat konfransı elan edib ki, bu məsələni də müzakirə edib ABŞ prezidenti ilə və ona Minsk qrupu çərçivəsində səylərin artırılması və bu o cümlədən o deməkdir ki, ABŞ-ın da səylərin artırılması, onlar ki, ABŞ da Minsk qrupun həmsədridir və nəhayət bu səyləri hansı bir nəticəyə gətirilməyin təkidlə Amerika prezidentinə çatdırıb və eyni zamanda ikinci məsələ hansının ki, bizə çox böyük aidiyyəti var və bunu da Cənab Erdoğan mətbuat konfransında açıq şəkildə bəyan edib ABŞ-da ki, o ABŞ prezidentinə Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərin yaxşılaşma və irəli aparmasının Qarabağ konfliktin həllinə bağlı olduğunu çatdırıb. İndi nəzərə alınsa ki, Obama bu məsələ ilə bağlı nə onun administrasiyasının hansısa bir nümayəndəsi, hansısa bir əks fikir səsləndirməyib və sükutla Erdoğanın bu bəyanatlarını qəbul edib, bu deməkdir ki, hər halda yaxın 3-4 ay üçün mən əmin deyiləm ki, tam ABŞ doğrudan da Qarabağ konfliktin öz xarici siyasətinin gündəliyində önə çəksin, ancaq azı ermənilərin gözlədiyi ki, bu görüş nəticəsində, vizit nəticəsində Türkiyə təzyiqlər olacaq və Türkiyə məcbur olacaq Qarabağla Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmasını bağlamamaq və Ermənistan bunun nəticəsində aparılan danışıqlarda Azərbaycanla hansı bir üstünlük əldə edəcək, bu baş vermədi və vəziyyət ermənilərin xeyrinə yox, hansı bir yaxşın zaman üçün diplomatik üstünlük əldə etmək mümkünlük olmadı.
Rasim Musabəyovun bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində dedikləri. Kontekst verişi davam edir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri islahatçı rolunda Ramiz Mehdiyev elm sahəsinin bazara çevrildiğini deyir bu haqda elandan sonra.
SV 948
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948
Prezidentin icra aparatının rəhbəri islahatçı rolunda akademik Ramiz Mehdiyev elm sahəsinin bazara çevrildiyini, pulla yazılan dissertasiyaların asanlıqla müdafiə edildiyini, məmurların müxtəlif yollarla alim olduqlarını deyir. Bu həmin məsələlərdir ki, indiyəcən qəzetlər bu bəlalar haqqında çox yazıb, təhsil sahəsinə cavabdeh olan məmurlar isə bunu təksib eləyiblər. Ramiz Mehdiyev bir müddət qabaq Azərbaycan televiziyalarında ucuz teleşoular haqqında da böyük bir məqalə yazmışdı. Bir məmurun arzu istəkləri də bunlar, yoxsa hökumətin ölkədə geniş islahatlara başlamasının ilk siqnalları. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı söhbəti dinləyək.
Qardaş, cəmaat rüşvət vermək istəmir. Məsələn, cəmaatın rüşvət verməyən cəmaatın gözünü çıxardırlar, tuturlar, həbs edirlər, iş yerini bağlayırlar.
Bu qədər korrupsiyanın olması, rüşvətxorluğun olması bizə başucalığı gətirmir. Amma bununla mübarizə aparılmır deyəndə və bu dövlət siyasəti bununla mən razılaşa bilmərəm.
Bu kriz dövründə bu əvvəllər bu rüşvətin müəyyən həddinə öyrənmiş, demək yüksək vəzifəli şəxs heç öz gəlirindən əl keçmək istəmir.
Mən dövlətin apardığı siyasəti kifayət qədər qanə olmasa da mən müsbət sayıram.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışacaq.
Bu şəffaflıq proqramının elanı idi. Şəffaflıq proqramına təxminən 23 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. İndi isə Ramiz Mehdiyevin islahatlar çağırışı haqqında Aygün Muradxanlının söhbətinə qulaq asaq.
Prezident administrasiyasının başçısı Ramiz Mehdiyevin Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatındakı bir sıra problemlərlə bağlı son məqaləsi Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin fikrincə son dərəcə bəsit yazılıb. Müsavat Başqanının sözlərinə görə məqalədəki elmə gələn bəzi insanların şəxsi keyfiyyətləri və analitik təhlil qabiliyyətləri müasir tələblərdən xeyli aşağıdır. Sözünü görən kimi məqaləyə marağı sıfıra inib.
Savadlı adamlar bilməlidir ki, analitik sözdə, təhlil sözdə eyni mənanı daşıyan sözdür. Bu, təxminən suyun yaş olmasını demək kimi bir şeydir. Hakimiyyətin yaratdığı problemləri sadalayır. Söz arası da bunda özlərindən əvvəlki 15-16 il əvvəl hakimiyyətdə olmuş qüvvələri ikram eləməyə cəhd göstərir. Bu, artıq çox gülməli xarakter alır. Məqalədə xeyli ziddiyyətli məqamlar var. Özlərinin fəaliyyətlərini tərifləyirlər və sonra da yazırlar ki, prezident aparatını işləməyə kadr tapa bilmirik. Əgər prezident aparatını işləməyə savadlı kadr tapa bilmirlərsə, bu təhsilin bugünkü səviyyəsinə görə, elmin bugünkü vəziyyətinə görə kim məsuliyyət daşıyır? Bu hakimiyyət məsuliyyət daşımır, İlham Əliyev məsuliyyət daşımır, Ramiz Mehdiyev məsuliyyət daşımır.
Müsavat başqanı deyir ki, bu tip məqalələri yersiz sayır. Hakimiyyət sadalanan problemləri çözməlidir. Bacarmırsa yerini xalqın seçdiyi başqa hakimiyyətə verməlidir. Köşə yazarı Şahvələ Çobanoğlu isə düşünür ki, Ramiz Mehdiyevin saydığı problemlər doğrudan da var. Ancaq bu hamısı deyil.
Ramiz Mehdiyevin özünə sual vermək lazım ki, bu ölkədə yaxşı nə var? Bu ölkənin idarəçiliyində yaxşı nə var? Ramiz Mehdiyevin özünün tənqid etdiyi nəticələr öz siyasətlərinin konkret nəticəsidir. Bir ölkədə yaxşı əsər yazılmaya da bilər. Amma bizim gündəlik həyatımızda yaxşı olmayanlar, rüşvətxorluq, korrupsiya, özbaşınalıq, bunu bu halda adamlar necə yaşasın? Dünyada bəlli olan, sınaqdan keçmiş yolları qoyub, keçmişdə uğursuzluq gətirən, xalqları zillətə aparan yollarla getməyin mənası nədir?
Siyasi şərhçi Zəfər Quliyev isə düşünür ki, Ramiz Mehdiyev yenə də ötən dəfəki məqalələrində olduğu kimi şəxsi iddialarını ortaya qoyub.
Özünü hamıdan ağırlayıb, bütün suallara cavabı bilən adam kimi təqdim etmək, ona görə modernizasiyadan yazırsa, demokratiyadan yazırsa, fərqi yoxdur, elmdən yazırsa, orada çox vaxt doğrudan da nöqsanları sadalayır. Təqdim edir ki, elə bir bütün problemlərin həllini məhz o bilir. Və o bildiyi yolla da respublika getməlidir. Bu insanın təfəkküründə bir çox ideoloji dəyərlər məzəli formada qarışıb. Həm Sovet sisteminə məxsus olan dəyərlər, eyni zamanda demokratik cəmiyyətə məxsus olan dəyərlər, konservatizmdan liberalizm, sosializmdan kapitalizm, yəni ki, onun modernizasiyayla da bağlı göstərdiyi yol, elə bir ki, Şimali Koreya ilə Cənubi Koreyanın təcrübəsini bu götürüb sintez edib, ümumiləşdirib, hansısa bir orta yol göstərməkdir.
Zəfər Quliyev deyir ki, Ramiz Mehdiyev hakimiyyət komandasına başçılıq etdiyindən onun bu xaotik dəsti xətti Azərbaycanın siyasətində asanlıqla görünür.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Oğlan istəyirsiniz, yoxsa qız? Süni mayalanma mərkəzlərində daha uşağın cinsini sifariş verməyi qadağan eləyə bilərlər. Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azərbaycan hökuməti deyəsən demoqrafik balansın pozulmasını valideynlərin daha çox oğlan uşağı istəməsi ilə mübarizə aparmağa qarşısına məqsəd qoyub. Ötən verilişlərimizin birində Milli Məclisin hamiləliyin ilk 3 ayı ərzində valideynlərə uşağın cinsinin deyilməsinə qadağa qoymaq istəyinlə danışmışdıq. İndi isə indiyə qədər Azərbaycanda süni mayalanma mərkəzinə gedib oğlan ya da qız sifariş vermək mümkün idi. Belə mərkəzlərdə mayalanma embrionun cinsini əvvəlcədən seçmək mümkündür. Amma parlamentdə müzakirə olunan reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması haqqında qanun layihəsi süni mayalanma zamanı cinsi əvvəlcədən seçməyə qadağa qoyur. Ailə planlaşdırma mərkəzinin süni mayalanma üzrə mütəxəssis Sevinç Sevdimalıyeva Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin bu qadağa haqqında suallarını cavablandırır.
Bax, cinsin planlaşdırılmasını qadağa qoyulur. Bu təzə qanuna görə köməkçi reproduktiv texnologiyalarla mayalanma əsasında əmələ gələn cinsin planlaşdırılmasını qadağa qoyulur.
Bu hissəyə mən bir balaca aydınlıq verim. Köməkçi reproduktiv texnologiya zamanı əgər xüsusi xəstəliklər istisna olduğu halda cinsin müəyyənləşdirilməsi qadağandır.
Bu irsi xəstəliklər deyirsiniz. Bu necə məsələdir? Bu necə həllidir?
Elə irsi xəstəliklər var ki, onlar yalnız cins vasitəsilə keçir. Yalnız X və ya Y kromosomları vasitəsilə keçir. Ki ailədə bir neçə dəfə oğlan uşağı ölüb və gemofil olub və gemofiliyadan ölüb. Və ailə qadın hamilə qalmalıdırmı? 12-13 həftəyə qədər baxmalıdırmı? Görməlidirmi bu oğlandır? Xüsusi analizlərdən keçməlidirmi? Hə oğlandırsa abort eləyə? Yox. Bu zaman süni mayalanma icazəsi mümkündür.
Digər hallarda isə planlaşdırmaya qadağa qoyulur.
Qanun belə yazır.
Qanun belə yazır. Və siz bu qanunun tərəfindəsiniz.
Bəli, mən qanunun tam tərəfdarıyam.
İndi siz mənə deyin, əgər belə bir sual yaranır. Əgər bir insan süni mayalanmaya müraciət edirsə, bu demək ki, böyük ehtimalla o hamilə qala bilmir. Təbii yolla. Və bu zaman axı onun üçün bir qayda olaraq yəqin ki bu əlbəttə ehtimaldır. Yəqin ki onun üçün əhəmiyyəti yoxdur cinsin, dördüncü cins.
Təbii ki 99% hallarda bizə müraciət edən insanlara cinsin heç bir əhəmiyyəti olmur. Bəzi insanlar xüsusi metod olaraq ekstrakorporal mayalanma zamanı cins seçimi deyilən belə bir mən sizə başa saldım. Bu mümkündür. Cinsin seçimi mümkündür. Cinsi öncədən müəyyən eləmək mümkündür. Ancaq bu yalnız faydalı şeylər üçün istifadə olunmalıdır. Məsələn, mən sizə başa saldım. İrsi xəstəliklərin daşıyıcısı olaraq əgər kişi daşıyıcısı varsa, biz qadın yəni cinsini seçmək, yəni bu mənada köməkçi reproduktiv texnologiyanın bu imkanlarını sui istifadə eləməmək məqsədi ilə bu qanun öz əksini tapır.
Yaxşı, bəs burada məntiq var. Tutaq ki, adamın 7 oğlu varsa və növbətini qız istəyirsə və onsuz da o hər dəfə hamilə qaldıqca gedib abort elətdirəcək qız doğulmayana qədər. O zaman axı bu qanun da onun insan haqlarını pozmur mu?
Deməli, bunu psixoloji və ya sosial kömək həmin insanlara mən fikirləşirəm psixoloji kömək eləmək lazımdır. qanunla onun nəyini yasaqlayacaq? Bu bir. İkincisi də elə bir xəstə əgər bizə müraciət edirsə, təbii ki, biz belə xəstələrin istəklərini cavab verə bilmirik. Çünki bizim məqsədimiz qız-oğlan seçimi deyil.
Dünyada var mı belə bir təcrübə ki, cinsin planlaşdırılmasına süni mayalanma vaxtı qadağa qoyulsun?
Təbii ki, Türkiyənin qanunlarında, İngiltərənin qanunlarında, Amerikanın qanunlarında bu öz əksini tapıb. Şəxsən bu qanunun bu maddəsi İngiltərənin qanunlarında öz əksini tapıb.
Bunun məqsədi demoqrafik təhlükənin qarşısını almaqdır mı?
Yəqin ki, demoqrafik təhlükənin qarşısını almaq. Yəqin ki, belə deyək də, düzdür, mən biraz ilahiyyatçılıq tərəfdən çıxış eləyəcəm. Yəqin ki, Allahın işinə qarışmamaq.
Ailə Planlaşdırma Mərkəzinin mütəxəssis Sevinç Sevdimalıyeva ilə Ülviyə Əsadzadənin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Ana əskər oğlunun cinayət törədə biləcəyindən narahatdır. Bu haqda elandan sonra. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun saytında siz həm də rusça bölümə daxil ola bilərsiniz. azadlıqradiosu.ru bölümünə. Burada da rus dilli dinləyicilərimiz özlərinin üçün maraqlı ola bilən günün əsas xəbər və məqalələri ilə tanış ola bilərlər. Bundan başqa saytımızda siz günün əsas mövzuları ilə bağlı həm videolara baxa bilərsiniz, həm foto sesiyalarla tanış ola bilərsiniz. Cəmiyyətdə olan ən ağırlı problemlərlə bağlı. Məsələn, indi saytımızda olan fotosesiya Bakının mərkəzində yerləşən travmatologiya və ortopedik klinik xəstəxananın acınacaqlı vəziyyətini təsvir eləyir. Bundan başqa, siz həm də bizim saytımızda müxtəlif sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Məsələn, indi saytımızda yerləşdirilən sorğu belədir. 2010-cu ildə dövlət büdcəsində hər 3 manatdan 1 manatı tikintiyə xərclənəcək. Bu sahəyə olan diqqəti nə ilə izah eləyə bilərsiniz? Ölkədə yaşayış evləri çatışmır. Bunu deyənlər çox azdır, 1.4%. Məqsəd büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifadə eləməkdir. Bunu da deyənlər 100%-dir, 3.5%. Hakimiyyət nüfuzunu artırmaq istəyir, 3.8%. Və soruda iştirak edənlərin böyük hissəsi bu büdcə vəsaitlərini və mənimsəməyən bir yoludur deyir, təxminən 87% və 4% deyir ki, cavab verməyə çətinlik çəkir. Bu sorğuda saytımızın izləyicilərindən 500 nəfər iştirak eləyib. Kontekst verilişi davam eləyir. Ana əskər oğlunun cinayət törədə biləcəyindən narahatdır. Bundan qabaq Azərbaycanda adətən orada baş verən atışmaları, qətilləri Dedavşina, zabit öz başınalığı problemləri ilə əlaqələndirmək cəhdləri olurdu. Amma indi bir ana öz müraciətində oğlunun əsəblərinin yerində olmadığını deyir və oğlunun hərbi xidmətdən azad edilməsinə çağırır. Müdafiə naziri isə bu məsələdə valideynlərin istəyinin nəzərə alınmadığını bildirir və deyir ki, onda bütün valideynlər dilə gələr. Esmirə Cavadovanın hazırladığı söhbəti dinləyək.
Növbəyə çıxır əlində avtomatla. Yalvarırdım ki, hərbi komissarlıqda da, müdafiə nazirliyində, respublika prokurorluğunda ki, bu uşağın əsəbləri düzgün deyil. Allah eləməsin, birdən acığı tutar, çevirər avtomatı, ya uşaqlara atar, ya özünə atar.
Qax rayonunun Güllük kənd sakini Pəri Səfərəliyeva deyir ki, 19 yaşlı oğlu Müşfiq Əliyev epilepsiya xəstəsidir. 2007-ci ildən Qax rayon xəstəxanasında bu diaqnozla qeydiyyatdadır. Bu ilin aprel ayında isə rayon hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. Ananın sözlərinə görə oğlunun
xəstəliyi nəzərə alınmadan əsgərliyə aparılıb. Xəstəliklə əlaqədar arayışları hərbi komissarlığa təqdim edəndə ananı arxain ediblər ki, oğlu arxa cəbhədə qulluq edəcək. Lakin sonradan başa düşüb ki, onu aldadıblar. İndi xəstə oğlu cəbhə xəttində qulluq edir.
Düşdü Ağdam bölgəsinə, müraciət elədik prezident aparatına, hərbi prokurorluğa, müdafiə nazirinə dəfələrlə getdi, həkim tibb komissiyasına. Heç bir müraciətimizdə baxan olmadı. Onu pis vəziyyətdə 2 aydan sonra göndərdilər ki, evə, çoxsa valideyn buna biraz müalicələsin deyə. Birbaşa gətirdim Bakıya, bir həftə müddətində gücüm çatan kimi müalicələdim, təzədən gedib çatan kimi yenə qıc oldu.
Əskər anası oğlunun hərbi xidmətdə dəfələrlə müalicə olunduğunu da deyir.
Göndərdilər onu Gəncə hərbi qospitalına. Hərbi qospitalda ki, vəziyyəti o qədər pis idi ki, bu uşağı 15 dənə sistem köçürdülər, 23 gün bunu macilədilər, gətirirlər Sarcalıya, Midrotaya, orada bir balaca iynəzad yalanından vururlar, təzədən qaytarırlar yeni hərbisi.
Pəri Səfərəliyevanın sözlərinə görə, indi ona bildirirlər ki, Müşfiq Əliyev hərbi xidmətə çağırılanda sağlam olub. Xəstəliyə də hərbi xidmət dövründə tutulub. Ana deyir ki, hərbi xidmətə çağırışa qədər oğlunun epilepsiya xəstəsi kimi qeydiyyatda olması və bu diaqnozda müalicə alması ilə bağlı arayışlara baxan yoxdur. Silahlı Qüvvələri Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov deyir ki, Müşfiq Əliyev Azərbaycan ordusunda xidmət edən nə birinci, nə də sonuncu xəstə əsgər deyil.
Xoşa gəlməz bir halda ağır nəticələri gətirə bilər. Dəfələrlə biz bunu şahid olmuşuq ki, bu cür hadisələrin axırı ya intihar halına gətirir, ya da ki, əsgər-əsgəri güllələməklə, qətlə yetirməklə, yəni bu bədbəxt hadisə baş verir. Qeyd etmək istərdim ki, bu qanunun alinliyinin olmaması, cəzasızlıq metodunun mövcudluğu, eyni zamanda da həmişə qeyd etdiyimiz bax, bu özbaşınalığın olması nəticəsindədir ki, qeyri-sağlam olan uşaqları müxtəlif adlarla aparırlar, yəni hərbi xidmətə.
Konkret Müşfiq Əliyevin vəziyyətinə gəlincə isə Ələkbər Məmmədov deyir ki,
bu uşaqda hərbi xidmətə qədər epilepsiya xəstəliyi olubdur və ürək keçməsi var. Həmin hərbi hissənin komandiri o uşağı öz yanında saxlayıb və neçə dəfə də aktlaşdırıbdır. Yəni, bu haqda da yuxarı instansiyalara yəni, xəbər verib ki, yəni, bu uşağa qarşı bir nəsəb etsinlər. Heç kim boynuna götürmək istəmir ki, bəli, bu uşaqda bu var və bu təxris olunmalıdır.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev isə məsələyə belə münasibət açıqladı.
Əskərin orduda təxris olunması hansısa valideynin istəməsindən həyata keçmir ki, qanunvericilik var, bununla bağlı hərbi həkim komissiyası olur, hərbi həkim komissiyası baxır, əgər görsələr ki, bu həqiqətən də bunun problemi var, bu adam orduya yararlı deyil, o zaman bu adamı ordudan təxris edirlər. Üstəlinə bir valideyn deyə bilər ki, mənim uşağım xəstədir, bunu təxris edir. Bu mümkün olan bir məsələ deyil.
Nazirlik əməkdaşı əskər anasının şikayətlərinə baxılmaması ilə bağlı iradlarını da qəbul etmir.
Bizə daxil olan bütün şikayətlər təyinatı üzrə baxılır, yoxlanılır. Rəsmi surətdə o adam müraciət edibsə də yəqin ki, şikayətinə baxılır. Müdafiə Nazirliyi özü də maraqlıdır ki, bunun əskərləri sağlam olsun, döyüş ruhu yüksək olsun. Xəstəni saxlamaqda müdafiə nazirinin nə məqsədi ola bilər?
Görəsən, həqiqətən də xəstə əskər Azərbaycan ordusunun nəyinə gərəkdir?
Bu reportajı Esmira Cavadova hazırlamışdı. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir.
Mobil reportör
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Keçən ilin avqustunda Rusiyaya Gürcüstana hücum eləyəndən sonra Avropa Birliyində keçmiş Sovet Respublikaları haqqında fikir bir qədər dəyişdi. Çox böyük ehtimallar və qorxular dilə gətirilməyə başladı ki, Rusiya başqa Sovet keçmiş Sovet Respublikalarına da təcavüz eləyə, onları öz təsir dairəsinə almağa çalışa bilər. Bir neçə ay qabaq Avropa Birliyi özünün şərqdəki tərəfdaşları ilə şərqi əməkdaşlıq proqramını elan elədi və bura 6 dövlət Ukrayna, Moldova, Belarus, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanı cəlb elədilər. Bugün Avropa Birliği bu adı çəkilən ölkələrlə bir yerdə toplantı keçirir. Həmin toplantıda məsələ heç də siyasi proseslər üzərində, siyasi inteqrasiya üzərində olmayacaq, daha çox praktiki əməkdaşlıq müzakirə ediləcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ahtolo Biakas həmin toplantıdadır və onun toplantıdan qabaq yazdığı söhbətlə sizi həmkarım Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Avropa Birliyinin Şərq Tərəfdaşlıq Proqramı bu ilin may ayında Praqada böyük təmtəraqla elan olundu. O vaxtdan 8 ay keçsə də indi aydın olur ki, nə Avropa Birliyində, nə də 6 tərəfdaş ölkədə bu strategiya ilə bağlı çox da böyük ümidlər yoxdur. Azadlıq Radiosuna məlum olub ki, Avropa Birliyinin sənədlərində bu proqramın iştirakçısı olan ölkələrə Ukrayna, Moldova, Belarus, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstana əməkdaşlığa məhdudiyyət qoymaq təklif olunur. Avropa Birliyinin tərəddüdləri Almaniya kansleri Angela Merkelin də dediyi kimi Lissabon müqaviləsinin qəbulundan sonra birliyin bir növ düşünmə, götür-qoy etmə mərhələsinə qədəm qoyması ilə bağlıdır. Bu müqavilə yanvarın 1-nə qədər birliyin xarici siyasət mexanizminə tamamilə yeni quruluş verir. Tərəfdaş ölkələrin özləri də Avropa Birliyindən çox şey tələb eləmirlər. Onların Avropa Birliyinə üzv olmaq ambisiyaları və ümidləri 2004-cü ildə Şərqi Avropanın bəzi ölkələrinin birliyə qəbul olunandan bu yana davamlı şəkildə azalıb. Şərq tərəfdaşlıq təşəbbüsü İran sürülərindən Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri tərəfdaşlıq toplantısını keçirməyə hazırlaşırlar. Ancaq gündəlik olduqca maraqsız təsir bağışlayır. Gündəlik hər bir ölkə ilə Avropa Birliyinin münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və 2010-cu il üçün prioritetlərdən ibarətdir. Avropa Birliyinin hazırda məqsədi əməkdaşlıq sazişlərinin yeni formasını təqdim etməkdir. Bu forma assosiasiya sazişləri adlanır. Bu sazişlər hazırda ölkələrlə bağlanmış tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişlərini əvəz edəcək. Sazişin adı assosiasiya sazişi olsa da, bu heç də həmin ölkələrin gələcəkdə Avropa Birliyinə assosiasiyalaşmış üzv olması anlamına gəlməməlidir. Ən yaxşı halda həmin 6 ölkə iki məqsədə nail ola bilər. Avropa Birliyində azad ticarətə və vizasız gediş-gəlişə. Azad ticarət tərəfdaş ölkələrdə iqtisadi islahatların nə dərəcədə sürətli getməsindən asılıdır. Vizaya gəldikdə isə bu daha çətin məsələdir. Hər hansı tərəfdaş ölkəyə münasibətdə vizanı ləğv etməmişdən əvvəl Avropa Birliyi ölkələri bunun birlik ərazisində immiqrasiyanın ya da cinayətkarlığın artmasını gətirib çıxarmayacağına tam əmin olmaq istəyəcəklər. Avropa Birliyinin əsas diqqəti indi hər şeydən əvvəl həmin ölkələrdə siyasi sabitliyə yönəlib. Bu tendensiya ən az 2010-cu ildə də davam edəcək. Toplantının gündəliyinə çıxarılan başqa bir sənəddə həmin 6 ölkənin hər birində vəziyyət barəsində təfərrüatlar yer alıb. Avropa Birliyinə inteqrasiya baxımından ən öndə gedən ölkə Ukraynadır. Bu ölkə ilə artıq assosiasiya sazişi, o cümlədən dərin və hər tərəfli azad ticarət sazişi imzalana bilər. Vizasız gediş-gəlişə bağlı danışıqlar da növbədədir. Lakin rəsmilər deyirlər ki, Avropa Birliyi ilə Ukrayna arasındakı münasibətlərdə son vaxtlar problemlər yaranıb. Bütün diqqət Ukraynada 2010-cu ilin yanvarında keçiriləcək seçkilərə yönəldiyindən islahatların sürəti zəifləyib. Ən pis isə odur ki, Ukrayna 2009-cu ilin yanvarında Avropa Birliyi ölkələrinin yarısının istiliksiz qalmasına səbəb olan qaz kəsintisinə yol verməmək üçün heç bir konkret tədbir görmür. Cənubi Qafqaz ölkələri isə Ukrayna baxanda çox geridə qalırlar. Avropa Birliyi onlarla yalnız assosiasiya sazişi danışıqlarının şərtlərini müzakirə edir. Bu ilin əvvəlində Avropa Birliyinin ekspertlərindən ibarət məşvərət qrupu bəzi nazirliklərə kömək etmək üçün Ermənistana gəlmişdi. Bu ilin dekabrın 1-də isə bu ölkə ilə insan hüquqları sahəsində dialoqa başlanılıb. Azərbaycan isə əsas enerji təhsilatçısı və transit ölkə kimi strateji rol oynayır. Bu ölkə Avropa Birliyinin əsas hədəfi olaraq qalır. Bu ilin əvvəlində Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında Nabuko qaz kəməri ilə bağlı hökumətlər arası saziş imzalanıb. Layihə Rusiyadan idxal olunan qaza alternativ sayılır. Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üzrə komitələr də mövcuddur. Komitələrdən biri ədliyyə, azadlıq, təhlükəsizlik, demokratikləşmə və insan haqları məsələlərini, digər isə təhsil, sosial məsələlər, telekommunikasiya, tədqiqat və inkişaf məsələlərini əhatə edir. Gürcüstan regionda Avropa Birliyi ilə vizanın sadələşdirilməsi ilə bağlı danışıqlarda ən öndə gedən ölkədir. Bu sahədə Gürcüstanla artıq saziş imzalanıb, Ermənistan və Azərbaycanla isə hələ bu danışıqlar başlanmalıdır. Ancaq Brüssel ilə Gürcüstan arasındakı münasibətlər də soyuyub, səbəb isə Mixail Saakaşvilinin müxalifətə qarşı təzyiqlərini davam etdirməsidir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağolaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan şəffaflıq rubrikası ilə davam edəcək.